Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншыга Саутайм. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев Сурхандарияга сапары кезинде Актобедеги кайгылуу окуядан каза тапкан отандастарына Куран багыштап, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Мемлекет башчысынын пикиринше кайгылуу окуя элде жумуш жоктугун көрсөткөн. Кайгылуу окуя көп нерсенин бетин ашып берди. Сонун ичинде биздин халык алдында борушумуз көптүгүн көрсөттү. Биз халыкка жагдай жасай алмагандыктан адамдар жумушту башка элдерден издөөгө мажбур деп мәлімдеді президент. Есте болса, 18 қаңтарда жолаушы автобусы Қазақстанның Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Қалбай ауылына 10 шақырым жерде Самара-Шымкент тас жолында өртенді. Қазақ билігінің мәліметі бойынша автобустағы 57 адамның 52-сі қаза тапқан, барлығы Өзбекстан азаматы. Тірі қалған 5-еудің 3-еуі Қазақстан, қалған 2-еуі Өзбекстан азаматтары. Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арнайы комиссия құрып, өртенген автобуста қаза тапқан ер азаматтардың барлығы Өзбекстанның Наманган облысынан екені белгілі болған. Олардың ең үлкені 41, ал ең жасы 19 жаста болған. Өзбекстан сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша 20 қаңтарда түнде өзбек азаматтарын арнайы ұшақпен Ташкентке жеткізген Қазақстан ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, өртенген денелердің кімдікі екенін анықтау үшін Өзбекстанда геномды сараптама жасалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.